Imitacija.
Imitacija.
U 18 časova i 1 minut želimo vam dobroveče i dobrodošlicu u još jednu imitaciju. A šta radimo u naredna 3 sata? Preslušavamo obrade domaćih i inostranih hitova, ali i veliki broj vaših predloga iz prethodne emisije. Predloge ste slali u velikom broju, a mogu vam reći da ćemo to činiti i večeras, pa tako sve vaše predloge možete slati na 064 0202 200, a sve pristigle preslušavamo već naredne nedelje. Do 21 čas sa vama će biti Jovan Grujić, Lav Nikolić, Miloš Georgijević i Dene Jočević, a za nekoliko trenutaka počinjemo već prvom numerom. Nakon albuma Fate, na kome je ovaj bend izrazio usamljenost i prazninu koju su tada kolektivno osjećali, vratili su se nešto veselijem zvuku. Ovo je čistokrvni pop hit jer su mislili da je to ono što njihovi fanovi žele u tom trenutku. I želeli su baš to. Za početak imitacije slušamo Love Cats u izvođenju Jamie Callum i Katie Melua, originalno The Cure.
Let's go and throw all the songs we know
into the sea.
You and me,
all these years and
no one heard.
I'll show you in spring.
It's a treacherous thing
we missed.
You kissed the
love cats.
We missed you kissed the. And the way we kiss.
Safe on the street while everyone's gonna get bigger and brighter and wide.
By the stretch and scream all night. Let's go and throw all the songs we know
into the sea.
You and me. All these years that no one heard. I'll show you in spring.
It's a treacherous thing.
Wonderfully pretty.
You know that I'd do anything for you.
We should have each other for dinner.
We should have each other for drinks.
Cuddle by the fire, get up for a while. It's the movie-ish thing, it's the perfect dream.
Into the sea.
All these years that no one heard. I'll show you
it's
spring.
It's a treacherous thing.
We miss you.
Imitacija.
Guantanamera, Guajira.
Guantanamera, poznata kubanska pesma, čije stihove napisao kubanski modernistički pesnik i revolucionar José Martí. Autorstvo ove pesme je prilično maglovito, izvesno je da je melodija postojala još u 19. veku, a 30. godina 20. veka Josito Fernández, popularni radiovoditelj, popularizovao je tako što je koristio u svojim pevajućim vestima. Saopštavao je vesti pevajući ih upravo na melodiju Guantanamera. Verzija Pitera Sigera svakako je učinila ovu numeru internacionalno poznatom, a uz to je postala himna tadašnjeg radničkog pokreta u Sjedinjenim Američkim Državama, a verzija koju smo sada slušali izvodila nam je Celia Cruz. A verovali li ne, postoji lista na kojoj se nalaze najvrednije ploče, a obogaćena je i pločom Beatlesa Yesterday and Today. 11. američko izdanje The Beatlesa iz 66. godine, 9. za izdavačku kuću Capitol, procenjeno je na $47,000 jer je neotpakovana stereokopija sa retkim bačer omotom, a ploča je sadržala pesme sa britanskih albuma Help, Rubber Soul, Day Tripper, We Can Work It Out i Revolver. Slušamo Day Tripper na vaš predlog iz prethodne emisije u obradi Randy Kalifornije.
Take a knee,
Kritika vlasti i predsjedništva Sjedinjenih američkih država opisana je i u Koenovoj demokratiji. Pomalo ironičan, osvrnuo se na sve ono što govore da jeste, a zapravo je još daleko od takvog državnog uređenja, a to smo mogli da čujemo i u ovoj verziji Boba Segera, kojeg smo upravo slušali. A legendarna pesma koju je otpevao Frank Sinatra, Fly Me to the Moon, prva je pesma koju su astronauti Apollo 11 pustili kada su sleteli na mesec 20. jula 1969. godine. Kada je sleteo na odredište, Armstrong je izgovorio čuvenu rečenicu, orao je sleteo, upućenu NASA centru u Houstonu, a Buzz Aldrin je tada uzeo kasetu Fly Me to the Moon Franka Sinatre i pustio je sa kasetofona. Bila je to prva pesma koja se ikada čula na mesecu, a sada i na talasima 202.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true.
Imitacija.
Alibaba, he had them 40 thieves. Shahrazadi had 1,000 tales. But master, you're in luck, because up your sleeves you got a brand of magic never fails. You got some power in your corner now, heavy ammunition in your camp. You got some punch, pizzazz, and how? All you gotta do is rub that lamp, and then I'll say, Mr. Man, what's your name? Whatever, what will your pleasure be? Let me take your order, I'll jot it down. You ain't never had a friend like me. Life is your restaurant, and I'm your maitre d'. Come whisper to me whatever it is you want.
You ain't never had a friend like me.
We pride ourselves on service. You the boss, the king, the chef. Say what you wish is yours. True dish. How about a little more baklava? Have some of column A. Try all of column B. I'm in the mood to help you, dude. You ain't never had a friend like me. It's the big part, watch out, it's the big part, oh. Can your friends do this? Can your friends do that? Can your friends pull this out of their little hat? Can your friends go?
I'm the genie of the lamp. I can sing rap dance if you give me a chance.
Oh! Don't sit there, buggy-eyed. I'm here to answer all your midday prayers. You got me gonna feel
treated, certified. Got a genie for your charge affairs. I got a powerful urge to help you out. So what you wish, I really wanna know. You got a list that's 3 miles long, no doubt. All you gotta do is rub like so. Mr.
Aladdin, yes.
One wish or two or three. Well, I'm on the job, you big nabob. You ain't never had a friend, never had a friend. You ain't never had a friend, never had a friend. You ain't never, never had a friend. You ain't never had a friend like me.
Pesma iz Aladina iz 1992. godine, ali sada u novoj remake verziji Willa Smitha, Friend Like Me, originalno Robin Williams. A ono što dolazi, brazilska pesma u bossanova stilu, Devojka iz Ipaneme, koja je 60. godina bila hit širom sveta. Prvi komercijalni snimak je iz 1962. godine, kada ju je otpevao Perry Ribeiro, a najpoznatija je verzija iz 1964. godine koju izvode pevačica Strud Gilberto i saksofonista Stan Getz. Ova verzija našla se i u filmu Get Yourself a College Girl. A mi sada slušamo The Girl from Ipanema u izvođenju Elian Elias.
She's like a sunbird that sways so good and sways so gentle that when she passes, each one she passes goes by. Oh, but he watches so sadly. How can he tell her he loves her? Each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at he. And tall and thin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking in. When she passes, he smiles, but she doesn't see. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela, menina. Que vem e que passa nos balanços, caminho do mar. Moça do corpo dourado, de sol de Ipanema, o seu balançar é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinha? Que tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ai, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça. Que fica mais lindo por causa do amor. departure so sadly. How can he tell her he loves her? Yes, he would give his heart gladly. But each day when she walks to the sea, she moves straight ahead, not at he. And tall and thin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking in. When she passes, he smiles, but she doesn't see. She just doesn't see. No, she doesn't see. But she doesn't see.
Sjećaju vršnjaka svojih, kao vreme ludosti, strahova i radosti, al ono što mu daje sjaj, to je neko drugo vreme. Neprohodnim stazama išlo se u novo sutra, u ono magično, što nikad nije konačno, u nama tinja, isti žaj, ista pesma je u nama. Išlo se u novo sutra, u ono magično, što nikad nije konačno, u nama tinja, isti žaj, ista pesma je u nama.
Da, to je bilo neko drugo i bolje vreme, na to nas je i podsjetio Ljuba Ninković u obradi numere Moj svet, originalno S vremena na vreme, čiji je bio i član tih godina. Ja ću vas još jednom podsjetiti da vaše predloge šaljete na 064-0200-220, sve pristigle predloge emitovaćemo već naredne nedelje, pa je tako prethodne nedelje, vaš predlog bila upravo numera koju ćemo sada slušati, Don't Fear the Reaper, u obradi Hima, a naravno originalno Blue Oyster Cult sa albuma benda Against the Fortune iz 1976. godine. Ova numera našla se na listi 500 najboljih pesama svih vremena, a zauzela je poziciju 405.
Imitacija. Beograd, Beograd 202.
Bila je to Anastasija u numeri You Give Love a Bad Name, originalno Bonnie Tyler, ali najpoznatija verzija ove numere je svakako u izvođenju grupe Bon Jovi sa albuma Slippery When Wet iz 1986. godine. A mi smo konačno došli do onog dela ovog prvog sata kada slušamo tri verzije jedne numere. I ovoga puta nešto neobično, numera Aiko Aiko, koja je nekoliko puta obrađivana, odnosno ne nekoliko, veliki broj puta, ali nekoliko puta su ove obrade bile hitovi, inače numera iz New Orleansa koja govori o paradnom sudaru dva plemena indijanaca iz Mardi Grasa. Pesma pod originalnim naslovom Jocamo napisana je i objavljena 1953. godine kao single Sugar Boya i njegovog Kane Cuttersa, ali tada nije uspjela da se nađe na top listama. Pesma je prvi put postala popularna 1954. 65. godine, kada je nju obradila grupa The Dixie Cups, a najuspešniju verziju u Velikoj Britaniji zabeležila je škotska pevačica Natasha England, koja je svoju verziju iz 1982. godine uspela da smesti u prvih 10 numera. Aiko Aiko je ponovo postao međunarodni hit još dva puta, a sa Captain Jackom 2001. godine. Slušat ćemo sve tri nabrojene verzije, prva Sugar Boy, zatim The Dixie Cups i na kraju Captain Jack.
Aiko, 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 Hande, Giacomo Filo Handande, Giacomo Pinane. Oh, my spy boy met your spy boy sitting by the bayou. My spy boy, I do to your spy boy, I'm gonna set your flag on fire. Talking about hey now, hey now. Haiko, haiko, hande, Giacomo Filo Handande, Giacomo Pinane. Oh, look at my queen all dressed in red. Haiko, haiko, hande, I bet you $5 she'll kill you dead. Giacomo Pinane, talking about head now, head now. Haiko, haiko, hande, Giacomo Filo Handande, Giacomo Pinane. Oh, Haiko, 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 Hande. I'm having my fun on the Mardi Gras day. Giacomo Pinane, talking about hey now, hey now. Haiko, Haiko, Hande. Giacomo Filo Handande, Giacomo Filale. Talking about hey now, hey now. Haiko, Haiko, Hande. Giacomo Filo Handande, Giacomo Pinane.
My grandma and your grandma were sitting by the fire. My grandma told your grandma, I'm gonna set your flag on fire. You're talking about hey now, hey now, hey now. Aiko, aiko, ande, Giacomo Filo Handande, Giacomo Pinane. Look at my king all dressed in red. Aiko, aiko, ande, I bet you $5 he'll kill you dead. Giacomo Pinane. Talking about hey now,
hey now,
hey now. My flag boy and your flag boy sitting by the fire. My flag boy told your flag boy, I'm gonna set your flag on fire. Talking about hey now,
hey now,
hey now. Aiko, aiko, ande, Giacomo Filo Handande, Giacomo Pinane. That guy all dressed in green, Aiko, aiko, ande, he's not a man, he's a loving machine. Giacomo Pinane, talking about hey now,
hey now,
hey now,
hey now.
Aiko, aiko, ande, Giacomo Filo Handande, Giacomo Pinane. Talking about hey now,
hey now,
hey now. Aiko, aiko, ande, Giacomo Filo Handande, Giacomo Pinane, Giacomo Pinane.
Giacomo Pinane. Aiko,
Aiko, Aiko.
I lepo smo se razmrdali uz ove ritmove, a sada nastavljamo dalje sa preslušavanjem obrada i njihovih hitova. Dakle, slušat ćemo po dve numere i na vaš predlog počinjemo numerom Georgie Porgy, pesma koju je napisao David Page, snimljena je za debi album grupe Toto 1978. godine. Pesmu je otpevao gitarista grupe Steve Lukather, a Sheryl Lynn otpevala prateće vokale u dečijem ritmu. Ova numera se inače i dalje svira na koncertima i turnejama, a obrada koju ćemo slušati je u izvođenju grupe Ace of Hearts.
Imitacija.
Szerintem ma már hallgattuk el
U 19 časova i 7 minuta dolazimo do jednog od najčuvenijih avangardnih rock sastava svih vremena. Oni su Tuxedo Moon i jedno od najvećih imena novog talasa sa kraja 70-ih, američki sastav koji je uz The Residence bio u žarištu post-punk estetike u tada umetničkom undergroundu. Izdavačka kuća za koju su snimali Ralph Records bila je dom jedne audio mini revolucije koja je postavila nove standarde kada je u pitanju nekonformistička kreacija i pristup pop pesmi u kome je bilo dozvoljeno mešanje žanrova, od džeza preko kabarea do psihodeličnog roka i slobodne upotrebe elektronike. Osim toga, zahvaljujući saradnji sa pozorištima, ovaj sastav su bili i ostali pioniri multimedijalnog nastupa i među prvima su kreativno ukrštili video projekcije sa koncertnim nastupima. In a Manner of Speaking, jedna od njihovih najpoznatijih numera, dolazi nam u obradi Martina Gora, mada je za naše podneblje nekako čuvenija ona koju je uradio sastav Nouvelle Vague. Međutim, mi slušamo Martina Gora, ali odmah nakon originala.
Give me the word. Semantics won't do. In this life that we live, we only make do. And the way that we feel might have to be sacrificed. So in a manner of speaking, I just want to say that like you, I should find a way to tell you everything by saying nothing. Oh, give me the words. Give me the words that tell me nothing. Oh, give me the
imitacija.
In a manner of speaking, semantics won't do. in this life that we live, we only make do. And the way that we feel might have to be sacrificed.
Verovali ili ne, ali 1980. godina bila je poznata i po tome što je u toj godini numera Da mi je biti morski pas bila najizvođenija pesma svih radio i televizijskih stanica u Jugoslaviji. Ovu numeru, koju naravno originalno svira grupa Metak, kasnije je obradio splitski sastav Osmi putnik, a bila je i motiv za istoimeni hrvatski film. Da mi je biti morski pas slušamo u originalnom izvođenju grupe Metak, ali i u pomenutoj obradi.
Imitacija.
Imitacija. tutti i vostri passi.
Bio je to osmi putnik u numeri Da mi je biti morski pas, a ono što dolazi je Frankie Valli, američki pevač i glumac, frontman Four Seasonsa, koji počinju sa radom 1960. godine. Poznat je po neuobičajeno snažnom tenoru, ali i naslovnoj numeri za film Briljantin i album koji je prodat u preko 38 miliona primeraka širom sveta, što ga čini jednim od najprodavanijih albuma svih vremena, takođe i najprodavaniji soundtrack album svih vremena. To je bio vaš predlog prethodne nedelje, a podsjetit ću vas da predlog još uvek možete slati na 064-0202-200, tu smo do 21 čas, a sada slušamo Grizu u izvođenju Frankija, ali i obradu Flo Moriseja i Matthew E. White-a. Jedan od najvećih hitova grupe Queen, We Will Rock You, napisao je gitarista grupe Brian May, koji tvrdi da mu se ideja za, kako se ispostavilo, jedan od najvećih njihovih hitova javila u snu. Ova numera našla se na njihovom albumu News of the World, izdatom 1977. godine, rame uz rame sa pesmom koja po uspehu, ali i skromnosti, može da je parira We Are the Champions. Najčešće su se ove dve numere izvodile ili emitovale u paru, kao da su od samog početka stvorene da budu jedna celina, jedna himna za sve sportiste i takmičare ovoga sveta. Gitarista grupe Brian May rekao je da je hteo da napiše pesmu u kojoj će publika i moći i želeti da učestvuje, i uspeo je u tome. Nebrojeno mnogo izvođača obradilo je ovu pesmu, a mi smo ovoga puta odabrali dva. Jednu verziju izvodi grupa Pink Turtle, a drugu izvodi muzičar Jack Russell, ali sve to slušamo tek nakon originala. Uživajte!
We will rock you.
Sing it.
We
Imitacija. Beograd 202.
We'll be right back.
I nakon ove tri verzije nastavljamo sa takozvanim parovima, odnosno preslušavanjem originala i njihovih obrada, pa tako dolazimo do još jednog vašeg predloga iz prethodne emisije. U pitanju je numera Such a Shame, single britanskog benda Tok Tok, koji je izašao 1984. godine, a našao se na albumu It's My Life. Retrospektivno gledano, Such a Shame je bio Tok Tokov najuspešniji međunarodni singl, jer je bio top 10 u čak 5 zemalja, uključujući i prvo mesto u Švajcarskoj, ali u Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama tada nije ostvario zapaženi plasman. Ovaj singl je definitivno doprineo porastu popularnosti benda, što je rezultiralo njihovom promenom stila i otklonom od novotalasnog izraza. Such a Shame slušamo u originalnom izvođenju i u Sandrinoj obradi.
Such a shame.
Zajedno sa svojim bratom osnovao je sastav Kineski zid 1981. godine, objavivši album u 1984. postaje prvi pravi funk muzičar u bivšoj Jugoslaviji. Njegov debi album Dino Dvornik, koji izlazi 1989. godine, prodat je u više od 800.000 primeraka i njime Dino postaje prava zvezda na domaćoj i inostranoj muzičkoj sceni. Pesma koju ćemo slušati, Zašto praviš slona od mene, otvara upravo njegov album. Nakon toga se samo ređaju hitovi, a video spot za pesmu Afrika iz 95. godine bio je prvi hrvatski video spot koji se svakodnevno emitovao na mega popularnoj muzičkoj televiziji MTV. To je bilo tada, a sada obradu numere slušamo od grupe Zemlja gruva.
We'll be right back. da me je skidao on, al nije on, pa ni on video moj stan, ni prvi put, ni zadnji put. Jeba, zašto praviš to na od sebe? Za tako nešto nema potrebe. Čak i da je neko bio kraj mene, čak i da gurao je tamo te ne sme se. Znaju svi, majke mi, ja nikom nisam pričala, čak i da jesam, ja nikad ne bih lagala. Ne, ne znaš ti, a znam ja, i valjda jasno je, a znaj da samo moje je baš sve što nosim ispod haljine. Pa zašto praviš to na od sebe? Za tako nešto nema potrebe. Čak i da je neko bio kraj mene, čak i da gurao je tamo gde ne sme se.
Da, bila je to Zemlja gruva, a sada na vaš predlog Cory Hart i numera iz 1984. godine, koja se pojavila kao prvi singl njegovog debi albuma. Prvo je postao hit u Sjedinjenim Američkim Državama, a u avgustu 1984. godine numera je stigla do broja 7 na čuvenoj Billboardovoj Hot 100 listi. Allmusic ga je tada opisao kao instant klasik sa karakterističnom melodijom i upečatljivim refrenom. Sunglasses at Night slušamo na vaš predlog u originalnom izvođenju, a zatim i obradu The Local Banda.
Oh,
Imitacija.
Thank you.
Francesca Michelini je italijanska pevačica i tekstopisac, čiju numeru ćemo slušati za nekoliko trenutaka, a inače pevačica rođena 1995. godine. Postala je slavna nakon što je osvojila petu sezonu italijanskog X Faktora, ali i 2016. godine kada je grupa Sadio odbila da učestvuje na Eurosongu te godine, a prema pravilniku specijalni žiri je smeo da odabere izvođača za kojeg misle da bi najbolje predstavio Italiju i tu odgovornost je odlučio da prepusti upravo Franceski. Njena numera Ljubav postoji, kao što rekoh, iz 2015. godine je njen drugi solo i našao se na listi 10 najboljih singlova u Italiji te godine. Love Exist je obradila i Amy Lee, koju slušamo tek nakon Franceskinog izvođenja.
Puoi nascere dovunque, anche dove non ti aspetti, dove non l'avresti detto, dove non lo cercheresti. Può crescere dal nulla e sbocciare in un secondo, può bastare un solo sguardo per capirti fino in fondo. Può invadere i pensieri, andare dritto al cuore, sederti sulle scale, lasciarti senza parole. L'amore è mille stelle, l'amore è un solo fiore. Può crescere da solo, esaurire come niente, che nulla lo trattiene o lo lega a te per sempre. Può crescere su terre dove non arriva il sole, apre il pugno di una mano, cambia il senso alle parole. L'amore non ha un senso, l'amore non ha un nome, l'amore bagna gli occhi, l'amore scalda il cuore, l'amore batte i denti, l'amore non ha ragione. È grande da sembrarti indefinito, lasciarti senza fiato, il suo braccio ti allontanerà per sempre dal passato. L'amore mio sei tu. L'amore mio sei. L'amore non ha un senso, l'amore non ha un nome, l'amore non ha torto, l'amore non ha ragione. Ciò che vuole e in cambio non ti chiede niente. Può nascere da un gesto, da un accenno di un sorriso, da un saluto, da uno sbaglio, da un percorso condiviso. L'amore non ha un senso, l'amore non ha un nome, l'amore bagna gli occhi, l'amore scalda il cuore, l'amore batte i denti, l'amore non ha
Imitacija.
In a way you'd never dream. It can grow from nothing and blossom.
blossom in a second. A single glance is all it takes to get inside you. I'm beating every thought, every beat of your heart. When your love can make you scream and I can leave you speechless. Love has a thousand steps, but only one flow. It can grow alone till it turns to dust. It can tear your world apart or bind to you forever. It can grow in darkness, make its own light. Turn a curse into a kiss, change the meaning of your words. Love makes no sense, love has no name. Love drops you into chaos and then sets your light on fire. And love has no fear, love has no reason. So infinitely fast, I'm standing on the edge. Take my hand and erase the past forever. Why?
Love Exist, inače prevedeno sa italijanskog jezika, a u 20 časova i 21 minut slušat ćemo ponovo tri numere, odnosno tri verzije jedne pesme, a za ovu je Lennon došao na ideju slušajući svoju tadašnju suprugu Cintiju, koja je u nekom čavrljanju rekla da reči teku nalik na beskrajnu reku u papirnu korpu. Kada je ona otišla na spavanje, Lennon, koji je sve vreme bio pod utiskom tih reči, naslovio je pesmu i napisao tekst za nju. Ujutru je za svojim klavirom osmislio i muziku. Cela pesma bila je pod velikim uticajem Lennonovih i Beatlesa uopšte prolaznih interesovanja za transcendentalnu meditaciju na kraju 67. i početku 68. kada je pesma Across the Universe i nastala. U svom intervju za Rolling Stone 1970. godine Lennon upućuje na ovu pesmu kao možda najbolju i najveću lirsku pesmu koju je ikada napisao. Inače, ova pesma je pesma koja se prvi put pojavila na dobrotvornom skupu u decembru 69. a kasnije u izmenjenom obliku na njihovom poslednjem albumu Let It Be. Slušamo dve obrade nakon originala, jednu izvodi Laibach sa Anjom Rupel i u pitanju je a cappella verzija, a drugu David Bowie.
Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind.
possessing and caressing me. Wind inside a letterbox, they tumble blindly as they make their way across the universe. Jackaroo Davis, oh, nothing's gonna change.
Rain into a paper cup. They slit a while, they pass their sleep away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru. The universe calls me, and I like a restless wind.
Nothing's gonna
na vaš predlog iz prethodne emisije. Za nekoliko trenutaka slušamo Highway Song grupe Blackfoot, a autoput koji je inspirisao grupu za ovu pesmu je put 81 koji se proteže severno do New Jerseya. Ovo nije nadahnujuća deonica puta, ali su tu ideju za pesmu dobili dok su se vozili u kombiju za turneju. Nalazi se na njihovom albumu Strike, a obradu ove numere uradio Tess Taylor Band.
I wear some. that's my way of living. I can't change a thing. Another town is drawing near. Oh, baby, I wish you were here. The only way I can see you is in my dreams. It's a highway song.
I za kraj ostavljamo čuveni švedski trojac Peter Bjorn and John, koji su se okupili 1999. godine, ali ih je publika širom sveta prepoznala po hitu Young Folks iz 2006. godine, koji je poharao tada svetske top liste, a našao se i na brojnim filmovima, TV serijama, pa čak i u video igricama. Obradu ove numere uradila je grupa The Cooks, a nakon njih dolazi Dejan Cukić u numeri Dugo putovanje voza. Meni samo ostaje da vas pozdravim za večeras i da kažem da vaše predloge preslušavamo naredne nedelje. Srdečan pozdrav od realizatorske ekipe. Uživajte uz bluzologiju od 21 čas.
Yeah. gone this far, people tend to disappear. No one would surprise me unless you